inbazioa, migrazio krisia, oldea, erasoa, halako hitz hiperbolikoak bolo-bolo zabaltzen ari dira, gertakariak desitxuratu eta haiei begiratzeko manera baldintzatzen dutenak. Migratzen duen norbait dagoen lekuan, etxaia ikusarazi nahi dutenak. Ikertu ia naiz eta gaur, zeutari buruz, arituko gara, berriketan. Mezu erreakzionarioen oldea.
Alhamdulillah.
Tranquilo.
Uztailaren 30ean eta 31ean milaka lagunek Marokoren eta Espainiaren arteko muga zeharkatu zuten Igerian, Zeutara sartuta. Horrek krisi handi bat sortu du bai Zeuta hirian, baita Espainiako gobernuan ere. Madrilen arabera 72.000 lagun sartu ziren egun hartan Espainiaren mendeko lurretan, eta bidean 140 lagun hil, itota. Gehienak Marokora itzuli omen ziren egun batzuk geroago, baina oraindik milaka dira han harrapatuta gelditu direnak, karrikan ala moduz bizitzen. Eskuinak eta eskuin muturrak aukera aprobetxatu dute haizea bere alde jartzeko, eta gertakari horren abaroan migratzaileen kontrako mezu xenofobo eta arrazistak zabaldu. Hedabide askotan irakurri eta aditu ditugu inbazioa, erasoa, migratzaile oldea, migrazio masiboa eta halakoak. Baina hori da gertatu dena, termino horiek errealitatea desitxuratu ez ezik, pertsonak deshumanizatu egiten dituzte. Zeutakoak krisi bat sortu du bai, baina nolako krisia? Migrazio krisi bat da edo krisi geopolitiko bat? Importantea da gertakari honi nondik eta nola begiratzen zaion, eta batez ere ezin atzendu daiteke jendeaz ari garela, sufritzen ari den jendeaz. Zeutara begira jartzeko migrazio gaietan aditua den Xavier Ayerdi Urrazarengana joko dugu, soziologian doktorea da bera eta gaur egun Begirune Fundazioko presidentea. Kaixo, Xavier.
Kaixo.
Ezer baino lehen, kontu bat argitu nahiko nuke zurekin, leku askotan irakurri dugu Zeutan gertatutakoa migrazio krisia dela. Baina uste utzu ez zaudela doz kontzeptu horrekin, zergatik, nola deitu beharko genuke?
Ez, nik uste dut hau izan dela gertakari berezi bat. Eta non, ba, txatu izan den, jendetza bat, momentu batean, ba, mugimendu bat astera, eta alako batean buditzu izan da, eta horrek adierazten du agian, migratu gura zuten, baina asko gehiago egin dutela horrelako mugimendu bat. Eta mugimendu nik uste dut induzitez. Beste gauza bat da, behin gertatu delarik, hau, eta behin biztanleria zati bat, mugitu diren zati handi bat, eta geratzen den momentuan, hor, bai, daukaguna da, azken finean, bizikidetza arazo bat. Baina, hau ez da krisi migratorioa, eta, bueno, ba, dut esageratu egiten dela, baina horrek badauka badakizu ondorio oso txar bat. Eta da, behin, ipintzen duzularik izen bat, izen hori, edo denominazio hori da, leio bat begiratzeko handik migrazioa edo handik gertakaria, ezta. Eta da, migrazio krisia zintegite bat da, ba, badiudi, gauza konponezin baten aurrean gaudela. Eta azken finean, oniri, mamarko zailo itera bat, eta emango zailo. Beharroa da, denbora gehiara emango du, baina ez da, krisi migratorio.
Beraz, zeri deitu beharko genioke migrazio krisi?
Ba, lehenengo eta behin, migrazio mugimendu bat fluxu arruntekin, ba, da, azken finean, dagoen mugimendua, zenbait herrialderen baitan, edo herrialde baten barruan, ze azken finean, ez da, aztu behar, estatuen barne, ematen den migrazioa dela, migrazio di kopurutzu. Ha, hau da, mila milioi pertsonak migratu dute euren estatuaren barne, baina munduan migrari internazionalak ba 300 milioi edo horrela dira. Beraz, krisi migratorio bat deitu beharko genioke, ba halako batean ez dakit ba badagoelako horrelako damendi natural bat, ba horren ondorioz jendeak bizitu behar izatea, baina nik horretan ben migrazio ipiniko nuke, ez duk ipiniko migrazio krisia, migrazio soilik ipiniko nuke.
Ez dago argi zer dela eta zeharkatu zuten hainbeste lagunek une berean Maroko eta Espainiaren arteko muga, baina asko dira honen atzean Marokoren ezkutuko eskua ikusi dutenak, nola nahi ere nori egiten dio mesede horrelako gertakari batek.
Interes ezberdinen arabera, ez da? Honek ez dio mesederik egiten bazata baterako Espainiar estatuari eta ez dio mesede egiten momentu honetan Espainiar estatuan dagoen gobernu. Ze azken finean zuk egon eza bat daukazu. Lotako biztanleriaren baita, eta egon eza horrek gero eta oi hartzun handiagoa dauka, eta gero eta presio gehiago sartzen dio gobernuari, ezta? Eta benetan saia da hau gestionatzea, ze azken finean Sánchezek eta bere gobernuan gehiko dute. Ba, behar bada bueltan, daitezela gehienak Marokora. Orduan honek ze suposatzen du, honek suposatzen du hemen mesede ateratzen duela basatu aterako Marokoko erreinuak zergatik, ba, gaur egun egongo direlako adituak, nazioarteko adituak egongo dira begiratzen, ba, zer nolako, nolabaiteko gatazka sortu den estatu espainiarren baitan, takari honen inguruen, zer gainera, etorri beharko dut estatura, gainera dintxikikoak etorri beharko dira eta banandu beharko dira, horrek ekarriko du kriston desgastea, gainera ikusten da bazelako konfliktoak eta lauden usokideen artean, ez usokide eta sartu direnen artean, ikuste dut gaur egun, egon eza hori adierazten dela edabide guztietan, da gainera zenbait edabide espainiar horretan, bebenetan, ba, eskusartzen ari dira, areagotzeko horren dagoen egon eza, ez da? Eta duan, ba, nik uste dut honen Marokori soberania puntuetan mesede egiten diola, eta bai, Maroko dago honen atzean, ezin duzu induzi. Nelako mugimendu bat, egun batetik bestera, ba, espadaukazu nola baiteko prestakuntza bat, eta honen atzen egongo dira gero, hori bezke oso argi Israel, honen atzen egon diteke modu, ba, gura bat duzu kolateral batetik egon daiteke Rusia, egon daiteke baita Arabiako beste zenbait herrialde. Oda, azken finean, hemen geopolitika kontu klabe bai jokatzen ari da, ez da? Ze guzti honek azken finean egiten diona dabe Europari kaltik ja, eta Europak neurri batean bere burua kaltetua dauka garatu gura duen migrazio politikaren gatik, baina bestalde, azken finean, honelako gertakari batek barne presioa sartzen du, Europan oso zaila da migrazio politika bateratu bat egitea, gehienetan pentsatu dana da esportatu egin berzela problema hau fronteretara, baina, klaro, hemen dauka lehenengo adibide bat, bon, jokatu beharko luken modu bateratu batean, ez du horrela jokatuko, beraz, ba, azken finean, honen atzen gero, badaude, ba, beste indar batzu, momentu honetan, labait, estenatu, politiko guzti aldatzen ari direnak, Sajonian gertatu den modua, ez da? Da, derba da, ibilbide horretatik ongo gara lan.
Badirudi Europako batasuna bere mugak gotortu nahian dabilela, baina aldi berean esan duzun bezala beste herrialdeen esku utzi du bere mugen kontrola, hori ez alda kontra esankorra.
Gainera, esango nizuke dala problema impostatu bat edo problema autosortu bat. Oda, Europako biztanleriaren datuak ikusten badugu, Europako lan eremuak ikusten baditugu. Europako, ba, azken finean, premia pertsonena ezagutzen badugu, azken finean ikusten dana da, ezin dela ulertu migrazioa izatea Europak aukin dezakeen arazorik ongiena. Orduan, zer nola tratatu gura izan du, ba, mugetatik haratago, ba, edo internamentoa sortu, zentroak sortuz, eta edo bestela, ba, mugakide diren herrialdei, ba, dirutza ikaragarriak emanez gestionatu dezaten mugimendua. Finean Marruekos, Libia, Turkia, hauek dira diskoteketako atezainak bezalakoak, ez da? Eta horiek dira nolabait zutatzen dutenek, ba, ez hartzea inigrari berriak. Orduan, joko benetan zitala dau, joko ez ustekoa, baina era berean ere Europaren nolabaiteko identitate seina guztiak ba humanismo batean oinarrituta bazeuden, eskubideetan oinarrituta bazeuden, ba honek adierazten digu, eta hau sintoma bata, eta honetan sozuk eskauta egon behar dugu, honek adierazten digu noruntzioan daitekeen Europa. Da? Eta udenean, ba beste imperio edo estatu oso importante batzu ez inguratua, ba edo barruti benetan egiten duzu plan ikeragarria defendatzeko zuk montatu egin duzun sistema, baina gaur egun Europak pairatzen duen nolabaiteko atake global bat, baina eraberean ere, Europaren baitan aliatu asko dagoz atake hori egiten dutenekin. Orduan, Europaren bazken akordio ikusita migraziorako eta asilorako ekainan sinatu sana edo ekainan gitzindiko nartu sana, ba oso kezkagarri.
Badago, edabide askotan aditu dugun beste hitz bat, inbazioa, eta muga zeharkatu duten pertsona hauek ezer inbaditzeko asmorik bazuten?
Ez. Na mugitu diren pertsona denengo eta bengula dutena da, ba, garatzeaz, ba, bizitza horiago, ba, bizi alizat. Hori da, azken finean, jendeak daukan nahia eta logiko da. Zau izberean gertatu da, historian gertatuko da, eta gero guan ere gauza bera gertatuko da, ez da. Zegarendik, ba, batek dakin nolako izango den aldaketa klimatikoak ekarriko duen fluxu kopurua eta fluxu tipoa, ez da. Samir Nahirrek hauei deitzen die metafora inquietantea. Eta orduan ideia da, zun inbazioa bat pairatzen duzula, zun negu demografiko batean zagozela, ordezkapen prozesu global bat egingo dutela. Hau da, azken finean, erabiltzen dira horrelako simil metaforak kuasimilitarrak, eskatzen dutenek, zure aldetik ere, horrek behar duen erantzuna eta erantzun bortitza. Orduan, da, begiratzeko modu bat, baina begiratzeko modu horrek baldintzatu egiten dizu ezinbestean eman zenezakeen erantzuna. Orduan, kagarra dira honelako erabilera, ia, buka ezina dena da, bintxikiko gazten ume mordu bat. Zeutan dago, momentu honetan dago zorrelako ezin egonean ze ez aurrera, ez atzera, eta horren gestinua horzo zaila izango da, zenbait hilabete seguruenik iraungo dau, eta horrek sortzen du azken finean bizikidetza arazo bat. Eta hori ukaezina da, ezta, baina hortik inbazioa ateratzea.
Azken finean, inbazioa bezalako hitzak erabilita, aditzera ematen dute gehiegi direla etortzen diren migratzaileak, ezta?
Hemen ere egon liteke geroan kasartze handi bat, zezagaitik zepentatzen dugu migrazioak mugitzen direla batez ere Mediterranean edo Kanariek. Eta azken finean, Mediterraneotik eta Kanarietatik datorren migrazioa, izan daiteke migrazio guztiaren euneko bia ez gehienez. Ze migrazioak mugitzen dira, edo lurrez, Europatiba datoz, edo bestela abioiez. Eta gure erkidegora eta Nafarroara heltzen diren, ba, 35.000 pertsona urtero, 35.000 pertsona gutxi gora bera, %88, zifro bat ematarren, etortzen da abioiez. Erea da, bat, biztanleria oso gutxi da torrela itzazotik, baina torrela oso baldintza txarreta, eta gainera, bizia galtzen du, hemen gertatu den moduan, %150 pertsonatik gora, edo jandena astean aurkitu duten, taiuko edo patera hori handi hori, %150 pertsona hil zeudela barruan, ez da? Hori da tragikoen, hau da, nola behartzen zaion jendeari migratzea, era berean zuk migrazio horren premia daukasunek. Berriketan.
Migrazio politike zari garelarik orduan zertan jarri beharko genuke arreta? Nola heldu behartzaio gai honi?
Baterako gurea bezalako herri txiki batek, okin beharko luke lehenengo eta behin dure. Eskumena bere migrazio prozesuan neurri batean ba gestionatzeko. Gainera, badaukagu, zorionez momentuz, badaukagu migrazioaren iritzi nahiko positibo bat erkidegoan eta baita Nafarroan. Eta guk premia ekonomiko batzuk ere baditugu, premia laboral batzuk ere baditugu, eta nik uste dut, egin darrela nolabaiteko joko bat erabarean estrukturala eta eberabarean kulturala. Azken zinean, baldintza batzuk ipini behar ditugu, etorriko den jendearen bizitza duintasuna guztiz bermatua geratu da. Honek eskatzen du enplegu sendo bat eta ondo ordaindu bat, honek eskatzen du etxe bizitzara sarrera ukitzea, eta honek eskatzen du azken finean eskola on bat egoten. Horiek dira hiru baldintza. Eta horiekin batera, sartu behar dugu, ba, elementu kulturalen baitan guk euskara. Ba? Baina hiru elementu, lau elementu horiek dira azken finean importanteak. Horbait esan dezake, eske instrumentalizatu egiten duzu migrazioa, ez, nik ikuste dut, pertsonei ematen zaienean bizi baldintza. Edo lortzen dutenean bizi baldintza duin batzu. Non ondo orraindua diren, non bizitzera aurrera atera dezaketen, non gainera eurek momentu batean autodeterminatuko diren, euren buruaz, euren bizitza gidatuko duten, hor dago azken finean giza eskubideak inkorporatu. Horren hori da, egin behar dugun elementurik importante. Guk esatu baterako, bost urte barra ukingo dugu, utzune ikeragarri bat realidad industrial. Hau da, ez dago, nolabait esateko, jende prestaturik munduan, realidade industrialeko premiak asetzeko gai dena momentu honetan. Osea, zuretik ez dugu baliatzen, ona etorre gura duen jendeak prestatzeko, alfabetizatzeko, FP doantzeko ikasketak emateko, insertzio laborala bermatzeko. Hau da, azken finean, egon liteke momentu bat non, alde guztientzat mesedegarria izan daitekeen egoera bat lortzekoa. Orduan, hori da azken finean gizarte politika on bat egitea. Gizarte politika on bat pertsona bakoitzak aukin ditzala oinarrizko kapazitatean garatuak eta oinarrizko egoera egonkortua gero bere kabuz erabaki dezake.
Iraganean ere izan ditugu migrazio fluxuak gurean, beraz zer ikasi dezakegu aurretik izan diren fluxu hoietatik?
Ba, bi gauza oso importante. Bat, lehenengo eta behin gauzak aztertu behar direla patxadaz, baina aztertu egin behar direla. Eta gauzak handen urrean ondo egin behar. Ba, badagoz, aurreko migrazio fluxuetako faktore batzuk gaur egun estilenak existitzen. Eta hor da txabinetan aukin dezakegun zailtasun gehigarria. Hau da, te arazo dago gaur egun, eta zorionez eta zoritxarrez, migrazioa datorrenean, horrek laguntzen du bertako biztanleria eta bertako biztanleriaren egoera aztertu alizateko. Hau da, migrazioan ibeti esatu dut izpilu bat. Izpilu horretan ikusten duzu zure gizartea nolakoa. Hau da, guk zer beharko dugu? Beharko duguna da orduko egoeran, bazegoen lan bat nolabait ziurtatua, enplegu ziurtatua. Enplegu ziurtatu horrek permititu izan zuen gero jendeak itxe bizitzara akseditzea zen. Hundiekin, baina gero momentu batetik aurrera nahiko erreztuta, beste alde batetik garai politiko oso emankor batean geunden, ze transizio garaia nolabait usaindu egiten zen, militantziak sortu ziren, partidua sortu ziren, borondatea zegoen gauzak egiteko, era berean eskola bat sortu zen eta hor sartu zen irakaslegoa eta bar, ba, politizauta zegoen, sindikadutan zegoen, baseuskanen eredu pedagogikoak lan egiten, eztabaidatu egiten zen. Eta behar bada hor baditugu hiru elementu horiek ba, nahiko ahulduta. Oda, gaur egun lanpostu enpleguarena, bazken finean enplegu ahul bat da. Za? Eta askotan, enplegu ahul hauetan txokoratzen ditugu migrariak. Eta hori, arriskua da. Ze hori da, oinarria. Ze horrez, badaukazu, enplegu oso prekario bat oso zaila da, gero etxe bizitza batera arteritzea, oso zaila da, familia bat osatualizatea, oso zaila da, horren gero ez badauka eskolaren laguntza, eta eskolako tituluak ateraren gero ez badaukazu, titulu horien ordaina, ba, hor dozkazu problema. Ba, behar bada ordukoak balio digu jakiteko lasaitu egin behar dugula eta prozesu modura begiratu behar dugula gertatzen da. Eta gaur ikusi, zeintzuk faktorek ez dute lehen beste laguntzen. Eta orduan, ba, bueno, ba, hor bilatu zortzi.
Osongi, ba, Xavier Ayerdi Urraza, mila esker, gaur egun oso beharrezkoak ditugun azalpen argi hauek emateagatik.
Aurrengo batera arte.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!